Nytteiseksi jutustab pastor Joosep Tammo teemal Palve muutub hymniks Kristuse suurusele. See jutlus on peetud Tallinna Kaljukoguduses 1987. aastal koguduse 103. aastapäeval.
Armastatud Kaljukogudus, tervitan teid meie venduse keskuse nimel teie aastapäeval. Ja mul on hea meel, et võin olla 103 aastase baptisti koguduse aastapäeval. Miks ma seda nii rõhutan? Ma ise ka baptisti vennana teenin ühendatud venduses. Ja ma mõistan seda tähtsust, mis on baptisti kogudusel. Mitte sellepärast, et teie või meie oleksime paremad teistest, vaid sellepärast, et Issand on annud meile ühe teenimise osa. Ja see on nii loomulik, et oma Issande jüngritena meie neid, kes on näljased, meie toidame ja neid, kes vajavad teed juhatamist, et neile teed saaks juhatud, meie näitame teed. Ja vahest, kui meiega ise oleme edas, siis saame ka teiste abi. See on üks teenimise osa, mis teeb teid suureks. Aga mu mõtted ei ole täna mitte teenimise mõtete juures niivõrd, kuivõrd selles suunas, mida meie laulus täna kuulsime just praegu. See oli niivõrd võimas laul ja ma tundsin seda, et see sõnum, mida ma tahtsin apostel Paulusest lugeda Efesuse kirja algusest, et see nagu otse kõlab kokku sellega, mida apostel Paulus hakates luge palvetama selle Efesuse koguduse pärast, keda ta ei olnud otse näinud. Ta korraga tema palve muutus niisuseks võimsaks hümniks. Kui seda algkeeles lugeda, siis see on kõik üks lause. Ja see on niivõrd kaasaara, see otse, kui teeb meid hingetuks. Ja siin on, see on üks vaimustuse kuvand Jumalale, kes on imeline oma tegudes, oma olemuses. Ja see on siis sündinud apostel tema usukogemustest ja Jumala ilmutusest, mis ta sai. Ma loen selle osa, see on Efesuse kirja esimeses peatükis ja 15. salmis 23. Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meel oma palvetes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnus üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse, mitte on selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab. Aamen. Me märkame, kuidas see palve, millega apostel algas, tänu palve, muutub hümniks Kristuse suurusele ja sellele, mida tema ise oma südame silmadega hakkab nägema. Ja ta soovib, et Efesuse kogudus näeks seda samuti. Ta palvetab tarkuse ja ilmutuse vaimu pärast Jumale tunnetamiseks. Eestlastel on üks vana sõna, mis ütleb, juba Aadamast peale on rumalaid rohkem kui tark. Ja seda ei ole vaja tõestada, tõepoolest see nõnda on, et rumalaid kipub rohkem olema. Ja kui me küsime, mis on vaimulikuse elus kõige rohkem kahju teinud, me teame, et kõik päevad ei ole mitte pidupäev. Ja on ka koguduselus neid päevi, kus otse valuga ja visaratega Kristuse jüngrid panevad põlved maha. Täna meile ka seda tulebki meelde, et ka sellised hetki on siin olnud, eriti algusaegadel. Ja mis siis on seda raskus tekitanud? Ja siis me peame ütlema, et see on vaimulik rumalus. Seal oli inimesi, kes teab, mida peab tegema, aga ei teinud. Ja see oli vaimulik rumalus. Ja oli inimesi, kes tegid palju, aga ei tea, mida teha. Ja tegid ka rumalusi. Ma mõned olen lugenud õpetuse sõnu viimasel ajal ja mõned salmid, mis mul on südames sellega seoses, meile toetuda. Ja siin on viies peatükk 23. salm ja see on öeldud õega kohta. Ta sureb õpetuse puuduses ja läheb eksi teele suurest rumalusest. Ja siis on 9. peatükk ja 13. salm. Ja siin on, ma ütleksin nii, rumaluse üsna kaasaegne pilt antud. Rumalus on nagu rahutu ja meelitaja naine, kes ei tunne häbi. Ja tõepoolest me peame ütlema, et ka kaasaegne rumalus ei tunne häbi ja ta tuleb nagu igale poole. Ja üksnes siin eespool on öeldud, et Jehova kartus on tarkuse alus ja kõige pühama tundmine on mõistus. Me siis on, see on annab ka meile selle koha, kus kohast seda tarkust otsida. Apostel Paulus siin palvetab, et Eefesuse koguduses oleks siis tarkuse ja ilmutuse vaimu, et nad tunnetaksid Jumala plaane ja et nende südames ilmad oleksid tõeliselt valgustatud ja nad näeksid Jumala mõtteid nende suhtes, näeksid asju Jumala perspektiivis. Ja sellepärast siis me peame ütlema ka oma rahva keskel, ka kaasajal, kui me küsime, et kes on siis suur usu inimene. Ja ma olen viimasel ajal selle üle väga juurelnud ja saanud nagu niisuguse mõtte võibolla see ka kuidagi kõlab teie mõtte kokku, aga võibolla teile on ka teine arvamus, et see mees on suur, kes tunneb Jumalat. Ja see naine on suur, kes tunneb Jumalat. Jumala tundja inimene on suur. Ja meie vajame oma elus, vaimulikus elus, Jumala tundmist. Baptisti kogudustes on see osa olnud, et me oleme üsna palju piiblit uurinud ja sellele suhtreselt pannud ja see, seda mitte küll vähem. Ja vahest on peetud meid ka targutajaks, et nii kui targutaja baptisti vend, kui mõni hakkab väga nii põhjalikumalt sõna seletama. No, kuidas nende arvamustega on? Ma arvan, et meil siiski ei ole küllalt piiblitarkustest, aga tõsi on küll see, et lihtsalt mõistuse tarkus ja intellektuaalne tarkus ei ole veel see, mida siin silmas peetakse ja mille pärast apostel Paulus palvetab. Ta palvetab ju selle pärast, et nende südame silmad hakkaksid nägema, et me kummardaksime sügavuti Jumala saadustesse ja hakkaksime südamega nägema ja tundma Jumala tahet meie suhtes ja koguduse suhtes ja maailma suhtes, keskel me elame. Et me kasvaksime Jumala plaanide tunnis. Sattusin iljuti ühele palve käsitevale profüürile ja seal oli niisugune mõte öelnud, et kui inimene töötab 14 tundi aktiivselt, see on sinna siis tööaeg, meil on see 7 tundi, 8 tundi, kuidas see kellegi on, plus siis kodused tööd, siis jääb veel 3 tundi kuskil niiduts lõgastuse aega, ja siis 7 tundi võiks olla nii magamiseks, mõni magaku vähem. Aga kui nüüd see sama inimene ainult 5 minutit päevast palvelda, siis Jumal on talle 200 korda vähem reaalsem kui kõik see muu maailm, millega ta tegeleb 14 tundi aktiivi. See paneb mõtlema. Ma ei tea, kui palju meie palvetame. Seda sina praegu vastad oma südames ja mina võin seda oma südames vastata. Ma kord ütlesin oma koguduse palvetunniselt 15 minutit. Peaks olema nagu see kõige miinimum. Ja siis mõni oli nii üllatunud, et kuidas nii vähem, sest nendel on suhteliselt pikem aeg. Ja teisi ma vaatasin näkku, et nad tundsid, et see läheb juba nende palju piiri peale. Me oleme nii väga erinevad nendes asjades. Aga kui nüüd oled 5 minutit, see on küll kõige vähem. Siia sisse mahub hommikune lühike palve, söögipalved ja siis see õhtune õhkamine ka istande. See on nüüd nii tõesti minimaliseeritud osa. Aga siis oleks tõesti Jumal 200 korda vähem reaalne kui kõik muu maailm. Ja ma näengi vennad ja õed selles seda ohtu. Ja Apostel Paulus nägi ka seda ohtu. Et Efesuse kogudus, sees oli palju probleeme, aga need probleemid tekisid selles, et nende jaoks Jumal oli vähem reaalne kui need teised asjad. Rahvusküsimused, meeste ja naiste vahekordade küsimused, seal olid need mehed rõusid naisi, nagu see tänapäeval mingi kipub olema. Ja teate, Jumal on need asjad seal teised. Et peab armastama ja nõnda siis valitsema armastuse kaudu. Ja seal oli palju küsimus, et lõhed tekitavad probleeme, aga Jumalal oli üks ühendamise plaan nende. Tahtis ühendada ja lepitada, aga selleks oli vaja südame silmadega Jumala tahet näha ja tajuda. Meil oleme oma aru saamades inimestest ju sõltuvad. Keegi 18. sajandi kirjanik on öelnud, et nii nagu kingat on kingsepa juures, ja mantli rätsepa juures nii saan oma usu vaimulikele. Ja selles on tõsi sees, et tõepoolest, kui me tahame usu asjades teada saada, mida me lähme ikka spetsialistid juurde. Aga see on üsna ühekülgne tõde, kui me jääme selle usu taseme juurde jääme. Et me teie ütlete, et minu usu tase on ainult nii palju kui meie pastor Jüri Kuusak meil on õpetanud. See, mida meie enam vajame, on see, et meie selle õpetuse ka südames läbi paluksime ja tõesti Jumalaga oma issandaga osaduses olles see muutuks meie omas. Ja see muutub meie elu tarkuseks, meie Jumala tundmiseks. Ja siis tulevad meie lapsed ja lapselapsed ütlevad, isa ja vana isa tunneb Jumala. Ja selles on suur väärtus. Meie peame, maailmas on see põhimõte, et kui kellegi on mingi amet, siis ta peab kogu aeg oma teadmise selles ametis uuendama. Üks arst, kes saab oma lõpudiplomi ülikoolis, ei ole valmis arst, vaid ta peab pidevalt ennast täiendama. Olema kursis uue tehnika, uute medikamentide, uute ravimeetritega ja siis on hea arst. Mitte sellepärast, et tingimata peaks see kõik uus olema. Me teame, et ka vana on, tuleb uuesti väärtuses, saab muutu väärtuslikuks. Aga ta peab pidevalt ennast täiustama. Nii ka uskliku inimesega. Me peame pidevalt kasvama Jumala tundmises. Selleks on meid kutsutud. Me peame parama sellepärast. Ja võtame sõprussuhted. Kui meil on mõni sõbe ja meie kaua-kaua aega temaga enam ei ole kohtunud ja temaga midagi oma mõtteid vahetanud, siis ta hakkab meile üha kaugemaks jääma. Ja varsti on meie vaadud piirist väljas ja saame kokku ja ütleme, et oli kunagi mingi sõprus ja mingi soe tunne tuleb ka südamesse, aga enam seda reaalset alust ei ole. Ja meie vahekord Jumalaga on samamoodi, kui meie tegeleme üha enam selle maailmaga. Üha enam püüame ennast informeerida kõigest, mis siin maailmas toimub. Panete tähele mitmed suured kirjanikud oma intervjuudes viimasel ajal on öelnud, et neil läheb nüüd rohkem aega ajalehtede lugemisele kui oma põhitööde kirjutamisele. Ma taarid meie ajakirjanikule literaadis olen seda märganud, seda märkust. Tõepoolest see on oht, et meie tegelema tohutult nagu kõige selle aaramisega, mis meie ümber toimub ja toimub väga huvitavid asju. Aga see põhiline Jumalas kasvamine on jäänud kuhugi teise järgmiseks. Ja meie usuelu alus hakkab nagu kahanema. Meie asjad hakkavad, muutuvad kõikuvaks ja meie võime sattuda rumala ossa, kes hukkub oma rumaluse pärast. Apostel palus siis selle pärast, et nad saaksid tarkuse ilmutuse vaimu. Ja ma soovin, vennad jääd seda, et see nendel eelolevatel päevadel ja kuudel ja kui Jumal annab ka aastatel, me võime veel mitu aastapäeva siin pidada. Ja see võiks olla meile julgustuseks ka, et me kasvaksime Jumala tundmisesse. Ja nüüd mõned asjad, mis siis Jumala tundmises kasvades meie ka juhtub, millest, mis, kus suunas meie aru saama hakkab arenema. Ma toon sellest tekstist nii välja siin. Kõigepealt meie hakkame aru saama, mis suur lootus see on, milles me elame ja mille nime me elame. Ja siis me hakkame aru saama ka pühade aurikkusest, see on üks keeruline väljend, aga me saame sellest hakkame aru saama ja mõistma oma südamega seda, mis on siis pühadele määratud ja mis ootab püha sees. Ma vaatan, siin on noori ja siin on ka üsna varuvõdesi ja väljusi. Ja teil on see eelis, et teie seisate võibolla palju lähemalt selle pühade aurikkuse nägemisele kui meie, noori. See on eelis ja selles on see on Jumala kinnitus selle läbi. Ja kolmandaks ka seda, mis on siis see ülimäära suur vägi, mis meie usus töötab ja mis meie suhtes toimib ja mis meid aitab elada ja uskuda. Kõigepealt sellest lootusest. Elame niisuguses maailmas, vennad ja mis ei ole mitte eriti lootusrikas. Isegi see on üsna pessimismi tekitav, mida meie näeme. Meie ümber on ökoloogilised katastroofid. Siis kõik see, mis puudutab globaalselt relvastumist, ka see on pessimismi tekitav. Rahvastiku plahvatustik kasv, näljahädad üle maailma. Ja meie näeme kõigeselt nende pessimistlike prognooside keskel näeme ühte asja, et inimesed püüavad kuidagi ühte loodusrikast väljapääsu leida, üksteist kinnitada. Ja näeme ka seda, kuidas meie enda ühiskond teeb pingutusi uue looduse sisendamiseks. Uue looduse sisendamiseks, see on nagu üks looduse pakkumine. Ja just keset neid nii-öelda inimeste kõikumisi looduse ja loodusetuse vahel on nii oluline, et see õige looduse pasun või ütleme nii trompet, lootuse trompet jääl oleks ka kostnud. Ja see on kristlik lootuse hääl. Kui meie ainult neid lootusi jälgi on, mida meile pakub maailma, siis me peame ütlema koos õpetuses sõnadega, kui näed noveda kõnega mees, siis on algil enam lootus kui tema. Inimesed väga palju räägivad ja pakuvad välja. Ja selle kohta siis see sõna, et kui näed noveda kõnega mees, siis on algil enam lootus kui tema. Nii et elame ajastus, väga palju räägitakse ja sellepärast Albil võib olla enam lootust kui rääkijatel. Ja saaja, profeti saaja ütles sellisel ajal, kus oli ka palju rääkimist, ütles nõnda, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite rahus ja lootuses oleks teie jõud. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Tõepoolest see maailm vajab ehk rohkem tõsist pöördumist ja vaikseks jäämist ja siis on ka pääseb see lootus suurem. Kristlik lootus, see on siis lootus sellele, et saabub kord tulevane maailm, uus taevas ja uus maa, uus ühiskond, uus inimkond, pühade inimkond, kes koosnud pühadest. Ja kui meie võtame kristliku sõnumit tõsiselt, võtame Jumala poega Jeesus Kristus nii nagu ta kõneles, rääkis, õpetas, elas, siis meie ei saa leppida kõigi nende pessimistlike mõtetega tõepoolest, mis selles maailmas ka levinud. Vaid meile nagu siseneb meisse see lohutaja vaim. Ja Kristusele mõtleme, siis tuleb meile ka see lohutaja vaim, püha vaim, kes ütleb, et on siiski lootus uues taevas ja uuel maal. Ja meid kutsutakse sinna poole. See laul, mida me enne tõned kuulsime, see oli otse kui kutse sellele uuele taevale ja uuele maale, mis meid ees ootab. Ja ma tahaksin vennad öelda, et meie kõik kord seal kohtuksime. See on meie lootus. Ärme laseme ennast mitte nii väga paratamatu, et meie ka oma ümbritsevast maailmast jälgime kõik need sündmused. Ja need on kõik tähtsad oma kohal, aga ärme laseme väga nendest arata. See suurem lootus, üle kõige lootus on see, millele meie suhtume. See uus taevas ja uus maa, kus meie õnnistage Jeesus Kristus valitseb. See on see minu päev, mis meid ees ootab, mida pühad on ikka nimetunud talle kulmaks. Nüüd ma mõtlesin mõne sõna sellest, mida võib ka südame silmadega veel näha, kui me oleme valgustatud. Siis see on see pühade päranduse aurikus. Siin see sõna tõi esile seda, et Jeesus Kristus on koguduse pea, kõige oleva pea. Ta on astunud universumi keskmesse või nähtav ja nähtamatu on kõige selle oleva keskmesse, südamesse. Ja ta on kõige pea, ta on ka koguduse pea ja kõik see au, mis nüüd on Kristusele kuulub, kuulub ka tema ilmule. See on nii üsna hämmastav mõte, kui selle seda nii järjekindlalt ja sügavalt minna. Kui apostel seda kirja kirjutas, siis tema nägi vastuolusi seal koguduses. Seal olid paganad ja juudid, kreeklased ja barbarid, rikkad ja vaesed, mehed ja naised, isad ja pojad. Neil oli nagu lõhesega. Ja kui me iga inimene ise endas segab tänapäeva vaatame, siis ka isegi me ise endas on vastuolusi. Meil on meie paremad soovid ja siis me avastame ülepäeval, et me oleme ikka palju alla pool neid mu paremaid soovisi. Mida vanemaks sa saad, ma ei tea, edasi siis üle 40 tuleb, ma siis olen nii üsna noor veel, alla 40, aga ma märgan seda, et mida vanemaks sa saad, seda realistlikumalt hakkad ka ise ennast hindama. Noor siis nii on tunne, kõik on, uksed on lahti ja küllalt tark ja saan kõigest aru ja see on hea lootus, aga siis hakkad märkama, et on ikka sinus palju paremaid, andekamaid inimesi ja sul on oma piirid. Ja nii on see meie realistlikult hakkame hindama. See on ka teile vastuolu meie siis endas. Meie vahest võitleme, mõni on isegi nii, et ei saagi leppida ise endas. Ja jääb elu lõpuni nagu eetlema, et lasti saa nagu ühte tõelist usu ja töö inimest ka mitte. Aga kõigi nende vastuolude taga on üks suurem vastuolu, mis neid põhjustab. See on inimese ja Jumala vaheline vastuolu. Kui inimene on, ei ole lepitatud Jumala, siis tema on vastuolus ise endaga. Siis tema on vastuolus oma naisega. Tal on nii palju tal öelda. Siis tema on vastuolus oma lastega. Siis ta on vastuolus nendega, kes on temast rikkumad või nendega, kes on temast vaesega. Ja siis tema on vastuolus kõigi nende rahvastega, kes teda ümbritsevad. Ja tal on nii palju kivedus südames ja nii palju on tal öelda. Ja see kivedus muudkui kasvab. Aga kui me oleme Jumalaga lepitatud, siis meie ka leiame ise endas selle lepituse tee ja rahu tee ka kõige oma kaas inimeste ja ka ise enda juurde. Kas see lepitus tee on meie usu sisuks? Kas see alanduse suur kokkuliitumine Jumalaga ja kõige, keda Jumala armastab? Kas see on meie põhiolemus? Ja kas meie seda lepituse sõnume, evangeelium onki lepituse sõnume, mida Jumal välja pakub oma poja läbi? Kas meie seda oleme ise enda jaoks küllalt tarvitanud? Ja kas meie vend tulete seda ka meelde, et me peaksime selle viie mõtte? Viis, kellega meie tegeleme, viis, kelle eest meie palvetame. Kas me oleme seda teiste jaoks ka küllalt välja elanud? Seda lepituse sõnumit, mis meisse on antud. See on Jumala aurikus, mis on meie kätte andnud üks osa sellest, et me, kui kõik võitlevad, siis me võime lepituse sõnumit endas kanda. Ja see on, võiksime ütlema, selle maailma ja ajastu kõige parem ravim. Kui keegi teadlane leiab ühe, ütleme, näiteks vähivastase seerumi, mis universaalselt ei ole veel leitud, nii et kui keegi on täna siin, kes on kavas õppida ülikoolist, neid teadusi, siis siin on võimalat on võimalus seda veel avastada. Aga kui keegi nüüd leiaks selle seerumi, siis ei piisa ainult, et see kuskil on laboratooriumis see medikament seal. Ja et see on nüüd avastatud ja selle eest on Nobeli preemia saadud ja nüüd on kõik korras. Vaid see on vaja viia iga arsti. See on vaja viia iga haigeni. Ja see on vaja viia ka iga haigeni nii, et ta selle vastu võtaks. Ja siis tuleb tervis. Jeesusest Kristusest, kes on lunastanud ja lepitnud oma isaga kogu maailma ja kogu inimkonna, on see ravi olemas, mis seda maailmal on ravi, mis meie elusi ravi. Ja sellest ei piisa ainult, et see on ainult siin apteekis, vaid see tuleb viia iga haige ja nõnda iga haige selle vastuvõtaks. See, siin meie oleme see suur lepitus, mida Jumal meil on Jeesus Kristuses pakkunud. See on kogu universumi arengu suund. Kogu inimkonna arengu suund. Ja tõesti, nõnda nagu on öelud immutse raamatus, Jeesus Kristus on alfa ja omega. Tema on see alguse lõpp. Kõik on algenud temast ja kõik lõpeb temast. See on nõnda nagu meie võtame loovuse. Kui meie võtame need meridiaanid, need, mis no, kaardistavad ja kirjeldavad need pikkusmõõdud, mis on pandud, siis need algavad seal peal kuskil lõunapoolusel ja nad lõpevad taas, ühinevad kõik põhjapoolusel või vastupidi. Ja on, kui me vaatame, et seal kuskil maakera ekvaatori juures, siis seal on nad kõik nii laiali läinud, aga kuskil nad lähevad kõik kokku ja nõnda algab kogu inimkonna. Kuskil on olnud algus. Mille Jumal pani ja juba siis oma poega arvestades ja temale mõeldes. Ja kord on lõpp, kus kõik jooned seal Jeesuses Kristuses taas ühinevad. See on niisugune suur ulatuslik mõte, mida meie siin, ma tahaksin ütlenda, see on koguduse, see on pühade suurem perspektiiv, mis üldse on. Me räägime koguduse maisest perspektiivist, aga see on, mida võime meie vaimu silmades näha. Kui miljonid, miljonid, miljonid ja miljardid seal kord taevastes kohtuvad ja mitte nii sama kui Jeesuses Kristuses ühendatud täna. Suur Prantsuse paleontoloog, vaimulik, Descartes de Chardin, kui ta Hiinas tegi oma väljakaevamise sajandi alguses ja seal neid väga nii ürgselt inimeste luid seal ja nende asutuse paiku uuris, siis ta tuli selle, siis talle läks see mõte elavaks. Kõik ka juba nende inimeste juures on olnud midagi Kristuse vaimuste tahtest. Ja ta mõtles sellel, kuhu võiks inimkond välja areneda ja kasvada. Ja ta reetis selle teisi teed, kui see arengu teel on ikka Kristus. Ja kõik ka meie kohtime kord Kristus. Kristus on kõige pea ja koguduse pea. Muidugi tema vaimulikune teoloog, teda on kritiseeritud ja ta ei mõistnud, ta ala endast pappu. Ja tõepoolest mitte kõik ei arene ja kasva sinna välja. On öeldud väga selgelt, ma arvan ilmutse raamatus mõned asjad, mis tulevases maailmas ei ole, mida ei ole seal. Aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas. Mis ei ole puhas. Ei keegi, kes teeb jälgusi ja valega. Vaid üksnes need, kes on kirjutud talle eluraamatusse. Ja siis on öeldud veel väljaskool koerad ja nõijad ja voorad ja tapjad ja epoltaadiinid. Ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Tähendab, kõik see, mis on lepitamata, mis on patune, mis on jäik rüve Jumala ees, see ei pääse sinna. See langeb nagu sellest evolutsiooni või arengu võrest läbi ja hukub. Aga kõik, mis on saanud Kristuse verest puhastatud, kõik, mis on saanud püüdselt, Kristuse kogudus, Jumala rahvas, see asub kogu inimkonna selle arengu krooni poole teel, on sinna poole ja kohtub kord Kristuses. See on see suur perspektiiv, mis on Jumala rahval ja kogudusel. Meie väikesed teod siin, me oleme ma arvan siiski, et maailma vastaamise enamuses oleme kõik üsna väiksed ja lihtsad inimesed. Meie väikesed teod siin kord saavad innad selle perspektiivi valguses. Oleme olnud Kristusega, oleme otsinud pühitsust, siis meie kord seal saame austatud. Ja Jumala sõna räägib, milline au see on. Me saame, mõistame, näeme seda juba praegu. Kui me oleme ikka jälle Kristuse kalli vere ja lunastuse töö oma eluga jalge alla tallanud ja ebapüha ja ebapuhast elu elanud, siis me ei iga sellise hetkega ole midagi niisugust teinud, mida ükski me ei saa korvata. Ja see võib meile tähendada ka hukatust. Nüüd lõpuks ma tahaksin mõni sõna ütleda ka sellest vähes, mida meie võime Jumala valgustatud sydämen silmätekä näkään. Kun me tulemme väärin siis meidän tulevat meiltä kohdalla sellaiset väärät dynaamiset liikkumiset ja missä tänä päivänä on. Aga mä taisin sen raikkiä tämän Jumalan päästä, milleksi se meillä on siellä. Enemmän yhden isoksi väikseen lasten jutun räägin. Ja siis se naku illustreerib ja avab seda mõtet. Oli linnuke, kes lamas rohu peal ja tema oli jalad tühja. Ja taeva poole. Ja ta nii kangesti oli siis selline seal ja ta jalad taeva. Teine endas mööda temast ja küsis, et mis sa teed siin. Ja see esimene vastas, ma hoian taevast üle. Ja siis mõne aja pärast langes üks leht kravisemes tamme külmes. Ja see langes sinna muru peale ja see väike linnuke ehkus nii väga ja lendas kohe minema. Aga pärast seda oli tal alus südame tunnistus selle linnukese. Ja tema läks siis oma looja juurde ja palus, issand tee mind julgemaks ja vapramaks, et ma suhtaksin oma kohust täite ja taeva loojad või ülema hoida. See väike jutt, selles on nüüd see ima sees, et meie oma rumaluses tõepoolest vahest mõtleme, et meie hoiame taevast üle. Ja palume Jumalalt väge, et meil oleks see vägi, et meie hoiame neid taevasi asju üle. Ei vennad, et meie ei hoia mitte neid taevasi asju üle. Vaid taevas on selleks loodud, et meie seal lendaksime. Taevas on oma vägi. Ja taevas on oma seaduspärasused, mis hoiavad meid üle. Ja meie võime lennata nii piltlikus mõttes. Ja kuidas me võime lennata? Kui me ei ole viissandaga osaduses, palmes ja kui me teeme usu tegusi, siis me võime lennata liikuda ja see taevas on meil avatud. Jumal on oma väge näidanud. Ja meil ei ole seda vaja ise endast produtseerida või oma ennast julgustada. Meil vasta inu peal üks raamat, see on üks vene juudi psiholoog, kes ikka kinnitab, et inimene peab endale sisendama, et sa oled julge ja sa oled rahulik ja sa oled kindel ja sa vormid ennast ja niisugused raamatud on toredad küll, aga meil on palju parem retsept. Jumal on juba selle väe kinkinud meile ja ma nimetasin mõned asjad, mis seda kinnitas. Jeesus Kristus on üles tõudnud, nagu see sõna siin ütles ja see kõneleb sellest, et Jumala vägi on juba ilmunud. Me võtame inimesed, on tükike mulda ja saab jälle mullaks. Ja sõltumatult sellest, mis amet tal oli või mis kuulsus tal oli, ta saab jälle mullaks ja kaob. Aga Jumalal on see võimalik, et inimene muutub korraga kergemaks kui pill ja elavamaks kui elavam inimene siin. Ja tema süda lööb uuesti ja üks vaimulik osa, see mida me nimetame ka vahest ingeliks, see on korraga kõigest elatud ja kõikile on ta võimalik liikuda. See on üles tõusmise vägi. See on juba toimunud korda ja see on tõotatud igale usklikule. Meie vana mulanoone varekseb maha, aga Jumal kingib meil uue. Ja sellepärast apostol ütleb siin toob nagu neli loetelu ja neli sõna, erjalde sõna, nagu kinnitades seda Jumala väge. Ma nimetan, et siin kreega keeles on nii, siis ma näete, mõni on nii tuttav ka. Dynamis, energeia, kratus, issus. Ja need on siis kõik jõusõnud või väge tähistavad sõnud. Need siin suurt erinevust ei ole, nad on mõeldud nii ümniliselt. Jumala jõu ülistamiseks, mis on üles tõusmises Jeesuse Kristuse üles tõusmises ilmunud. Ja see vägi, kui sa Jeesuse vastu võtsid oma südamesse, hakkas sinu sees ka tööle. Kas usud seda? See hakkas tööle. Ja see toimib kuni see hetkini, kui sina üles tõusmises oled. Ja ära seletud liha rinkuga koos kõigi pühadega osaduses. Jumal on seda väge näidanud Kristuse ülendamises, vast on taeva mineku püha. Sellel nädalal neljapäeval on taeva mineku püha. Ja see ei tähenda mitte seda, et nüüd on Kristus ära läinud siit maa peal, et nüüd ta on meist kaugel ära ja meil on nüüd rahulik siin elama. Ja mõni mõtleb võibolla niimoodi. Vaid vastupidi, ta läks taevasse oma isa paremale käele ja seal tema valitseb. Tal on Jumala looja valitsuses, ta saab osa. Ta on üks tema. Ja ta saab osa ja meie saame, kui me Kristusesse jääme tema sõnadesse ja tema armastusse, saame ka selles väestis osa ja see täidab meid kõikel. Ja siis on siin öeldud veel üks asi, et kõik on tema jalge alla pandud. See on pilt vanast mustest sõjavõitnud, lahingu juhist, kes on vaenlased oma jalge alla pannud, otsõnaotsuses mõttes. Ja kes need vaenlased siis on? Siis on, siin on nimetud tervulk neid ülemusi ja kõrste ja need ei ole mitte maailmsed, vaid need on kõik taevased olendid, keda siin on mõelnud. Ja need on tema jalge alla pandud. Meil on terve vaimumaailm ja vaimude maailm, inglite riigi, mida me ei tajunud ja ei näe ja ei tunneta ja millest piibel pisut räägib ja mida me võime aimata. Aga ja mõned inimesed kardavad neid hirmsasti ja on nendega hädas ja püüavad oma väikse sõna suuga kaane ja keelega nendest jaoks saada, aga sest ei ole midagi kasu. Ja teised inimesed ei karda üldse ja nad on ikka nendega hädas. Ja aga meie Kristus, Jumal lastel, täna võime usaldada oma Jeesus Kristus siin, kes on võitja, kelle jalge all on kõik pandud ja kõigil nende kurjadel jõududel ei ole mingit meelevalda meie elus. Sa võid usus seda täna vastu võtta ja minna oma koju ja tunda, et Jeesus on sinuga, sest ta on ülevõtud. Kõik on jõudun tema jalge alla pandud nii taevas kui maa peal ja lõpuks ta on koguduse peal. Me juba seda nimetasime, Jeesus Kristus on koguduse peal. See toob ta nii lähendale meile. Ja me tunneme teda nii lähedalt. Me oleme koguduses, täna vend rääkis sellest osaduses, me võime üksest tervitada, nagu see väike pois tervitas. Ja vend tervitas teda ja tervitas vastu, me võime üksest külastada. Ja meil on üks sihu ja meil on ühtuse närvi tega nagu seotud. Ja üks vaim on meid sidunud. Jeesus on meile nii lähedal astunud. Me saame tema tarkusest osa. Me saame tema jõust osa just koguduses olles. Ja kõik rikkused, mis siial inimkond on loonud ja kallis vara, kord koguduses leiavad ka oma koha, selles ületatud koguduses. Ilmutuse raamat sellest räägib. See on üks imeline osa. Ma tahaksin, et meie südame silmadega näetsin neid asju. Seda suurt lootust, mis meil on antud. Uus taevas ja uus maa talle kulub, et me näeksime seda pühada aurikust. Kõik, mis siin maailmas iial toimib Jumala plaanis ja see liigub Jumala au poole ja meie ka Jumal lapsed kõrgeks sama suunas. Ja ma tahaksin meile teada, et me sellest imelisest väest, mis me issandal on kingitud isa kaudu, et me sellest igapäeva osa saaksime ülestõusmise väest ja sellest meelevallast kõige kurja üle. Ja et me võiksime olla tõesti need, kes issandas on ka selle poolest, et me oleme hoolusad ja armsad koguduse liikmed, sest issand on koguduse pea. Aamen.